ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของชุดศีลธรรมกลับมาซึ่งอาตมาได้บรรยายมาแล้วถึง36ครั้งล้วนแต่เป็นการปรับทุกข์ถึงปัญหาทางศีลธรรมของมนุษย์ในโลกในวันนี้จะเป็นเหมือนกับบทสรุปขอทบทวนแต่โดยหัวข้อที่ควรนำมาพิจารณากันข้อแรกก็ขอให้ย้อนระลึกนึกถึงประโยชน์อานิสงส์และอานุภาพของศีลธรรมว่าเป็นอานุภาพที่เข้าไปครอบงำถึงส่วนลึกของจิตใจเมื่อทำให้คนกลัวบาปแล้วก็ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมทำบาปทำชั่วแต่ประการใดการที่คนในโลกยังมีเหลืออยู่ในการมีศีลธรรมนั้นก็เพราะศีลธรรมที่ติดมาในสายเลือดหรือว่าคนที่ควรจะทำบาปบางคนยั้งไว้ได้ไม่ใช่โดยกลัวกฎหมายแต่โดยอำนาจความมีศีลธรรมคือกลัวบาปที่เหลืออยู่ในใจบังคับไม่ให้ทำหรือแม้ที่สุดแต่อันธพาลบางคนไม่กระทำบาปในบางคราวหรือสุดเวียงก็เพราะมีศีลธรรมเหลืออยู่บ้างขอให้ใครครวญดูถึงข้อนี้จะเห็นความจำเป็นของศีลธรรมคนจนสมัยก่อนจนเท่าไรก็ไม่สมัครใจที่จะตัดเศียรพระพุทธรูปขายเขาอาจจะพูดว่าให้ตั้งแสนตั้งล้านฉันก็ทำไม่ได้แต่มาถึงสมัยนี้ตัดกันเป็นว่าเล่นแม้ที่ไม่ค่อยจะมีราคาก็ยังถูกตัดเอาไปขายหรือจะย้อนไปถึงสมัยคนป่าไม่นุ่งผ้าหญิงสาวมีแต่พวงใบไม้แขวนข้างหน้านิดหนึ่งข้างหลังนิดหนึ่งก็ไปป่าหาผักหาฟืนไปบ้านไปป่าอย่างปลอดภัยไม่มีใครฉุดคร่าส่วนบ้านเราสมัยนี้ดูตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วมีการฉุดคร่าอย่างที่ไม่น่าจะมีคือใจกลางเมืองหลวงก็ยังมีถ้ายังมีศีลธรรมเหลืออยู่มันก็ทำไม่ได้และคุ้มครองอย่างที่เคยคุ้มครองคนป่าสมัยไม่นุ่งผ้านี่แหละน่าจะนึกถึงพระคุณของศีลธรรมกันให้มากถึงขนาดนี้ที่นี้ที่อยากจะขอร้องให้พิจารณาเป็นพิเศษก็คือว่าการกระทำที่เป็นไปเพื่อปกติสุขของมนุษย์แล้วเรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราเรียกชื่อต่างๆกันเป็นเศรษฐกิจบ้างการค้าบ้างการเมืองบ้างการทหารบ้างการปกครองบ้างการเศรษฐกิจยุติธรรมการราชธรรมกิจกรรมนายหน้าแม้แต่ทนายความเราไม่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างแต่ละอย่างคือศีลธรรมเกิดมาในรูปแบบของศีลธรรมในตอนต้นต้นและเพิ่งมากลายเป็นมิใช่ศีลธรรมจนกระทั่งว่าเป็นข้าศึกของศีลธรรมไปในที่สุดเมื่อมนุษย์ พ้นมาจากความเป็นคนป่ามาตั้งทำมาหากินเดือดร้อนเพราะการเบียดเบียนกันก็ต้องมีศีลธรรมในขั้นระเบียบวินัยการปกครองหรือกฎหมายต่อมาเขารู้จักค้าขายเพื่อความสะดวกสงบสุขยิ่งขึ้นในรูปของศีลธรรมเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยความหวังดีต่อกันและกันเพื่อมีความสงบสุขการค้าก็ทำไปเพื่อความสะดวกของสังคมมนุษย์นั่นเองการเมืองไม่เคยเรียกว่าการเมืองในสมัยนั้นแต่ก็มีการกระทำชนิดที่เรียกว่าการเมืองคือปรับปรุงการให้อยู่โดยความเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาแม้การทหารก็เป็นเพียงการป้องกันตัวให้รอดอยู่ได้มันก็อยู่ในรูปของศีลธรรมจะมีการศาลการกฎหมายอะไรขึ้นมามันก็เพื่อความปกติสุขในรูปของศีลธรรมแม้ในที่สุดเกิดกิจกรรมนายหน้าก็เพื่อความสะดวกความเป็นปกติสุขเป็นทนายความก็เพื่อความสงบสุขความรักต่อสู้รักษาซึ่งความยุติธรรมของผู้ที่ไม่ปัญญาไม่มีปัญญาจะต่อสู้ทุกอย่างมันเป็นรูปของศีลธรรมไม่ยกเว้นอะไรเลยต่อมามนุษย์มีความเจริญจนเห็นแก่ตัวสิ่งที่เคยเป็นศีลธรรมทุกสิ่งนี้ก็แยกตัวออกมาเป็นอย่างอย่างสำหรับเป็นเครื่องมือหาประโยชน์หากำไรกลายเป็นโอกาสแห่งการคอร์รัปชันการรีดไถไปหมดสิ้นเช่นว่าการแลกเปลี่ยนเพื่อความสงบสุขของสังคมก็กลายเป็นโอกาสสำหรับขูดรีดอย่างนี้เป็นต้นแม้การราชทัณฑ์การยุติธรรมก็จะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการขูดรีดในเมื่อผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นร้ายศีลธรรมการทนายความจึงถือกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเสน่หาบางคนไม่ยอมให้ลูกเรียนกฎหมายเพื่อไปเป็นทนายความนี่เป็นความคิดนึกอย่างคนโบราณเพราะว่ากลายเป็นโอกาสหรือเครื่องมือสำหรับการขูดรีดไปเสียในเมื่อไม่มีศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นขอย้อนระลึกไปถึงดึกดำบรรพ์ว่าสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนเคยเป็นตัวศีลธรรมแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งบัดนี้แยกตัวออกมาเป็นอะไรก็ตามแต่ที่จะเรียกแล้วก็มุ่งหมายที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลทั้งนั้นทีนี้เรามาดูความเจริญที่เรียกกันว่าความก้าวหน้าความเจริญของมนุษย์จึงพูดกันว่าเจริญเจริญแล้วก็พูดโดยไม่รับผิดชอบว่าเพื่อสันติภาพคือไม่ได้รับผิดชอบว่ามันจะมีสันติภาพได้จริงความเจริญของมนุษย์ทุกแขนงที่เหมือนกับจะแข่งกับเทวดานั้นมันก็ไม่มีทางมาแห่งสันติภาพเพราะความเจริญเหล่านี้ขอรบกวนเวลาและความอดทนของท่านผู้ฟังอีกครั้งว่าเราจะพิจารณาในเรื่องนี้กันพอเป็นที่เข้าใจเรื่องแรกความเจริญในการผลิตปัจจัย4ผลิตอาหารผลิตเครื่องนุ่งห่มผลิตที่อยู่อาศัยผลิตวิธีการบำบัดโรคมันก็ก้าวหน้าเลือประมาณจนจะแข่งกับเทวดาได้โลกนี้ก็ยังไม่มีสันติภาพอยู่นั่นเองมันกลายเป็นการสร้างแฟชั่นที่เฟ้อที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวให้ผู้บริโภคปัจจัยนั้นยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นเมื่อมีความเห็นแก่ตัวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านทั้งหลายก็จะรู้ได้เองดูที่การใช้ทรัพยากรของธรรมชาติเราขุดน้ำมันขุดโลหะมาเป็นเครื่องมือสำหรับประหัตประหารกันด้วยการทำสงครามหรือมหาสงครามนี่มันเพื่อสันติภาพหรือเพื่ออะไรหรือว่าเราสิ่งเหล่านี้มาใช้เพื่อชีวิตอันฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อมันก็เป็นการทำลายมนุษย์อยู่หนึ่งแหละแล้วมันเป็นการทำลายตัวโลกนี้ให้หมดค่าไปเสียด้วยทีนี้จะดูถึงการศึกษาอักษรศาสตร์วรรณคดีปรัชญาเหล่านี้มันก็ไม่ส่งเสริมความมีศีลธรรมเหมือนในยุคก่อนๆจะหาวรรณคดีอักษรศาสตร์ที่ส่งเสริมศีลธรรมโดยตรงอย่างบางคัมภีร์ในอินเดียมันหาไม่ได้ปรัชญาเป็นเครื่องทำความเนื่นช้าให้แก่สันติภาพและไม่นำไปสู่สันติภาพการศึกษาผลิตบัณฑิตที่จบแล้วก็เตะฝุ่นไม่เป็นทำสวนครัวก็ไม่เป็นจะหุงข้าวกินจากหม้อก็คงทำไม่ได้จะดูไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีซึ่งกำลังบูชากันนักหนาเทคโนโลยีทั้งหลายกำลังกลายเป็นเครื่องขุดหลุมฝังตนฝังคนฝังมนุษย์ให้จมอยู่ภายใต้วัตถุนิยมบูชาวัตถุเป็นพระเจ้าฝังมนุษย์ลงไปในผัสสะยะตานิกะนรกคือนรกที่จะเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจของบุคคลนั่นเองจะดูกิจกรรมอวกาศไปโลกพระจันทร์ไปโลกไหนก็จะได้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่มีผลเพื่อสันติภาพเลยเป็นเครื่องมืออะไรอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่มีผลแก่สันติภาพเลยมองในส่วนนี้แล้วก็เหมือนกับขี่เรือบินไอพ่นสำหรับไล่จับตั๊กแตนคนโบราณเขาเล่าว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนนี่มันหน้าบัดสีเต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้เราขี่ไอพ่นไล่จับตั๊กแตนไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพกิจกรรมประมาณนูขอให้ดูเถิดมันไม่ได้เป็นไปเพื่อสันติภาพมันเป็นไปเพื่อความยุ่งยากมากขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อบังคับไว้ไม่อยู่บันดาลโทสะแล้วก็ใช้อาวุธปรมาณูทำลายกันนั่นก็คือการทำลายโลกสรุปผลกิจกรรมปรมาณูก็เป็นเสมือนการต่อโลงไว้ใส่โลกในอนาคตเอามาดูที่อย่างประณีตเช่นศิลปะงานศิลปะสมัยนี้บัญญัติอะไรไกลออกไปไกลออกไปเพื่อความขออภัยต้องใช้คำว่าความงมงายโง่เขลาทำให้เสียเวลามากไม่ถึงจุดของสันติภาพแล้วก็ไม่รู้ว่าศิลปะนี่จะมีไว้เพื่อรับใช้อะไรกันเพื่อรับใช้สันติภาพหรือเพื่อรับใช้วิกฤตการณ์หรือรับใช้ความมัวเมาที่สร้างให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นทุกทีดูมาถึงการศึกษาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศึกษากันมากมายศึกษากันได้เป็นพันพันปีหมื่นปีมันก็ไม่ส่งเสริมศีลธรรมแห่งความรักมนุษย์ด้วยกันมันได้จะรื้อฟื้นความอาฆาตและค้นหาวิธีการที่จะเอาเปรียบผู้อื่นมาจากความรู้ทางประวัติศาสตร์นั่นเองมันไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพไอ้ที่ระวังกันมากเช่นการสถิตยุติธรรมหรือยุตหรือราชทัณฑ์ที่คู่กันเดี๋ยวนี้ก็จัดกันอย่างดีโอ้อวดกันมากแต่มันก็ดีเกินไป แพงเกินไปแล้วก็ยังเพิ่มคนอันธพาลอยู่นั่นเองในโลกยังเพิ่มคนอันธพาลอยู่นั่นเองประจักษ์พยานมันมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งการสังคมสงเคราะห์ยังไม่ช่วยคนพ้นจากนรกทั้งเป็นยังจมอยู่ใต้ปลักแห่งปัญหาชีวิตคือความโง่ของตนเลี้ยงไม่โตเพราะว่าไม่สงเคราะห์กันทางจิตทางวิญญาณเลยทีนี้ดูที่ตัวพระศาสนาเองก็ได้แปรรูปไปจนพระศาสนาไม่เป็นที่ตั้งแห่งศีลธรรมไม่ควบคุมศีลธรรมเป็นการลงทุนมากได้ผลไม่คุ้มค่าเราจะสร้างโบสถ์ใหญ่ๆแข่งกันสร้างพระใหญ่ๆแข่งกันสร้างพระเจดีย์ใหญ่ๆแข่งกันอะไรๆอีกมากมายละเพยานใหญ่ไว้ก็ได้นั้นก็ไม่ได้ผลชนิดที่ให้เกิดสันติภาพมันจะกลายเป็นเรื่องใช้เงินไม่คุ้มค่าสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนไปเสียในที่สุดก็มาถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเปลี่ยนแปลงไปจนส่งเสริมอบายมุขแทนที่จะส่งเสริมศีลธรรมหรือทำมันก็กลายเป็นทำลายศีลธรรมการบวชหน้าการทอดกฐินงานศพหรืออะไรเหล่านี้ก็มีอะไรแทรกแซงเข้ามาเป็นอบายมุขโดยไม่รู้สึกตัวมันไม่มีความหมายของคำว่าบวชนาคหรือทอดกฐินหรืองานศพอันบริสุทธิ์มันเป็นช่องทางให้เกิดความสนุกสนานส่งเสริมกิเลสโดยอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องบังหน้านี่แหละดูเถิดความเจริญของมนุษย์เราในสมัยปัจจุบันนี้กำลังเป็นอย่างนี้โลกไม่ได้รับสันติภาพเพราะสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นจะอย่างนี้เมื่อพูดถึงหนทางแก้ไขก็ต้องทำให้ศีลธรรมกลับมาให้มีหรือเป็นเรื่องของศีลธรรมแต่จะทำไม่ได้ด้วยเหตุเพียงว่าแต่งเพลงเพราะๆขึ้นสักเพลงหนึ่งให้ร้องกันให้ส่งวิทยุกระจายเสียงให้ลั่นไปหมดศีลธรรมก็ไม่กลับมาต้องโดยการแก้ไขปรับปรุงหรือฟื้นทางศีลธรรมรณรงค์กันเหมือนที่มีการรณรงค์ทางการเมืองจะขอสรุปเหลือเพียง3หัวข้อว่าศีลธรรมที่จำเป็นนั่นก็คือรักผู้อื่นรักผู้อื่นแล้วฆ่าใครไม่ได้ขโมยไม่ได้ล่วงละเมิดกาเมไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ดื่มน้ำเมาไม่ได้ถ้าโดยส่วนตัวนั่นเมื่อรักผู้อื่นก็ไม่เห็นแก่ตัวมันก็ทำลายอหังการมังการของตัวคือกิเลสถูกทำลายจิตสูงไปทางพระนิพพานส่วนทางสังคมนั่นมันไม่มีปัญหาอะไรเหลือเมื่อรักผู้อื่นแล้วไม่มีการเบียดเบียนมีแต่การช่วยเหลือกันจะทำให้รักชาติรักเพื่อนมนุษย์รักเพื่อนมนุษย์แล้วนายทุนก็ไม่เกิดขึ้นในโลกที่มีอยู่ก็ตายไปเองนายทุนตายไปหมดแล้วคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีงานทำก็ตายไปเองความมีศีลธรรมทำให้ไม่ต้องฆ่าแกงกันไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันมีสันติสุขเข้ามาแทนข้อที่สองขอให้บังคับจิตบังคับตนบังคับกิเลสบังคับความรู้สึกฝ่ายต่ำสรุปรวมเรียกว่าบังคับตนมนุษย์ก็จะเดินตรงทางมีมนุษยธรรมไม่ต้องกระวนกระวายให้ปวดหัวนอนไม่หลับจนหน้าละอายแมวแมวนอนหลับไม่ต้องกินยานอนหลับคนต้องกินยานอนหลับเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตบังคับจิตได้แล้วก็หยุดอาชญากรรมลดอันธพาลเพิ่มพลเมืองดีเพิ่มสัตว์บรุษข้อที่สามให้ถือหลักว่ามีความสุขเมื่อทำหน้าที่อยู่กับโต๊ะทำงานมีความสุขเพราะรู้สึกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติเมื่อเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์เราได้ประพฤติธรรมก็มีความสุขพอใจในตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้จึงมีความสุขไม่มีใครสร้างอบายขึ้นมาได้ถ้าว่าเขาเป็นสุขเมื่อทำการงานส ร้างสวรรค์แทนไปทุกหนทุกแห่งแม้จะอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่ก็มีความสุขไม่มีความยากจนไม่มีการแย่งชิงกดขี่กูดรีดคอร์รัปชันเพราะว่าทุกคนเป็นสุขอยู่ที่โต๊ะทำงานการงานในโลกก็กลายเป็นศีลธรรมไปหมดทุกแขนงไม่ว่าแขนงเศรษฐกิจการเมืองการปกครองอะไรมันกลายเป็นศีลธรรมไปหมดที่นี่ผลที่เราจะได้รับที่ควรจะมองควรจะหวังหรือหวังได้ศีลธรรมกลับมาอย่างนี้แล้วโลกนี้จะสงบเย็นสงบเย็นไม่มีนักเศรษฐกิจโกงจนปั่นป่วนไปทั่วโลกไม่มีนักการเมืองโกงจนการเมืองของโลกได้ชื่อว่าเป็นเรื่องสกปรกไม่มีนักปกครองคอร์รัปชันช่อราษฎร์บังล้วงโดยทุกอย่างทุกประการไม่มีคนผลิตคนขายคนซื้อคนกลางที่พร้อมที่จะโกงอยู่ทุกกระเบียดนิ้วไม่มีอันธพาลเต็มเมืองหรือชุมยิ่งกว่ายุงไม่มีคนยากจนเพราะเขาสนุกเป็นสุขในการทำการงานบูชาการงานเป็นพระเจ้าไม่มีคนที่เห็นแก่ตัวที่เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้เราจะรักษาไว้ได้ซึ่งเอกลักษณ์ไทยวัฒนธรรมไทยถ้าเรามีศีลธรรมคนไทยจะรู้จักรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถึงขั้นที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าผลที่ควรจะได้นี่สูงสุดประเสริฐวิเศษมหาศาลเราไม่ได้เพราะความไม่มีศีลธรรมไม่เอาใจใส่ในความเป็นศีลธรรมปล่อยให้เป็นไปตามกิเลสของคนศีลธรรมก็มาอยู่ในรูปกิจกรรมต่างๆในโลกนี้ทุกแขนงเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเอาเปรียบกันสร้างปัญหาขึ้นมาในโลกการทำให้ก้าวหน้าในชีวิตในผลประโยชน์ซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจจะทำให้มนุษย์เป็นสุขก็กลายเป็นโอกาสเป็นเครื่องมือสำหรับกดขี่ขูดรีดผูกขาดอะไรกันไปเสียนี่เขาให้ดูดีว่าศีลธรรมทุกๆแขนงในแต่การก่อนนั้นมันเปลี่ยนรูปเป็นเรียกว่าอาชีวะบ้างเศรษฐกิจบ้างการค้าบ้างการเมืองบ้างการทหารบ้างการปกครองบ้างความยุติธรรมบ้างกระทั่งกิจกรรมนายหน้าและกระทั่งถึงทนายความซึ่งที่แท้แต่ละอย่างละอย่างเป็นศีลธรรมเพราะว่าถ้าทำไปอย่างถูกต้องแล้วทำให้มนุษย์มีปกติสุขศีลแปลว่าปกติสุขศีลธรรมแปลว่าสิ่งที่ทำความปกติสุขมนุษย์คิดขึ้นมานึกขึ้นมาได้ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นู้นเพื่อความปกติสุขต่อมามันเปลี่ยนรูปเป็นเครื่องมือเป็นโอกาสสำหรับเอาเปรียบผู้อื่นโลกมันก็ยุ่งยากมากขึ้นมากขึ้นจนหาความสงบสุขไม่ได้เป็นวิกฤตการณ์ถาวรไปพูดถึงสันติภาพแล้วก็หน้าหัวคนในโลกกำลังพูดถึงสันติภาพถาวรแต่ว่าเขากำลังทำเหตุทำปัจจัยแห่งวิกฤตการณ์ถาวรคือไม่มีศีลธรรมทำพลาดจนศีลธรรมเปลี่ยนรูปศีลธรรมโบราณที่ทำเคยทำความสงบทุกแขนงแก่มนุษย์นั้นเปลี่ยนรูปเป็นวิธีการต่างๆเพื่อจะแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวด้วยความเห็นแก่ตัวดังที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังมาแล้วข้างต้นนั้นขอให้พวกเราทุกคนในฐานะที่รวมกันเป็นมนุษยชาติจงมองเห็นหนทางแห่งความวินาศในเมื่อศีลธรรมไม่กลับมาศีลธรรมไม่กลับมาเหมือนอย่างสมัยคนป่าที่ไม่นุ่งผ้าก็ยังหญิงสาวไม่นุ่งผ้าก็ยังไปทำงานตามป่าตามภูเขาตามทุ่งนาได้โดยไม่มีใครฉุดรากนั่นมันเป็นศีลธรรม ที่สร้างขึ้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เราคิดดูเธอเป็นอย่างไรอยู่ในบ้านเรือนในห้องของตัวก็ยังจะไม่พ้นจากการถูกฉุดคร่าสำหรับหญิงสาวศีลธรรมมีอานิสงส์อย่างไรมีอานุภาพอย่างไรก็ได้ทบทวนกันให้ดีๆเถิดถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยกันให้ศีลธรรมกลับมาจะมาขอโอกาสที่จะอ่านร่ายยาวหัวข้อของการกลับมาแห่งศีลธรรมอีกครั้งเป็นวาระสุดท้ายของการบรรยายชุดนี้คือว่าอาตมาจะหยุดการบรรยายเรื่องศีลธรรมกลับมาถ้ากรมประชาสัมพันธ์ยังอำนวยให้พูดต่อไปก็จะพูดชุดอื่นแล้วขอให้คอยดูว่าจะเป็นชุดอะไรสำหรับชุดศีลธรรมกลับมานี้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่36แล้วฟังดูก็น่าสงสาร36ครั้งแล้วอ้อนวอนท่านทั้งหลายเพื่อศีลธรรมกลับมาหัวข้อการกลับมาแห่งศีลธรรมนั้นก็คงจะชินหูของท่านทั้งหลายอยู่ไม่มากก็น้อยคือคำว่าถ้าจะให้มีศีลธรรมหรือศีลธรรมกลับมาเราจะต้องมีการประพฤติกระทำต่อกันหรือต่อตัวเองอย่างคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอถอนตอลงหลักรู้ว่ามันเป็นกงจักรหรือเป็นดอกบัวกิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนเป็นคนยังไม่ใช่มนุษย์เป็นชาวพุทธก็จะหมดปัญหาปัญญาต้องคู่กันกับสติทิฏฐิต้องเป็นสัมมาวิชชาต้องส่องแสงการลงแรงต้องคุ้มค่าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นคือหัวข้อแห่งการบรรยายครั้งสุดท้ายแห่งชุดนี้ในวันนี้เวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายก็หมดลงแล้วอาตมาขออ้อนวอนท่านทั้งหลายว่าจงได้ช่วยกันพินิจพิจารณาตามข้อที่ว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็วินาศถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาก็สงบเย็นขอให้เราทั้งหลายมีความหวังตั้งความหวังความปรารถนาว่าศีลธรรมจักต้องกลับมาก่อนแต่ที่โลกาจะวินาศแม้อาตมาเองก็ขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำไปพินิจพิจารณาแล้วประพฤติกระทำให้ถูกตรงตามปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหานั้นได้โดยสะดวกได้แล้วก็จะมีความเป็นอยู่สุขสบายด้วยกันทุกทิพาราตรีทุกท่าน